Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion e Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat e këtij edicioni. Së pari njihemi me titujt kryesor. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për situatën në Kosovë. Asociacioni i Komunave Serbe nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, shprehet e sigurt ministrja për dialog Edita Tahiri. Nga bota, Shtetet e Bashkuara kërkojnë angazhim më të madh të Turqisë në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Për këto dhe materialet e tjera, na ndiqni.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për situatën në Kosovë. Periudha e cila do të vihet në shqyrtim është prill-korrik 2015 dhe bazohet në raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon. Kosovën në takim do ta përfaqësoj shefi i diplomacisë Hashim Thaçi, kurse Serbin homologu i tij Ivica Dačić. Turqia duhet të bëjë më shumë për të luftuar militantët e Shtetit Islamik, ka thënë sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter. Shefi i Pentagonit ka thënë se Turqia i është bashkuar koalicionit kundër Shtetit Islamik, por ajo duhet të shtojë edhe avionët e saj luftarak në fushatën e sulmeve ajrore. Duhet ju bashkohet sulmeve ajrore dhe duhet të bëjë më shumë në kontrollin e kufirit. Ajo është vonuar, por po bën përpjekje të konsiderueshme tani, ka thënë Carter. Carter ka thënë se Shteti Islamik vazhdon të dërgoj luftëtar dhe furnizime në Siri përmes kufirit turk. Britania dhe Irani do të rihapin ambasadat e tyre përkatëse 4 vjet pas mbylljes. Sekretari i Jashtëm britanik Philip Hammond, i cili ka ndihmuar negocimin e marrëveshjes historike bërthamore midis Iranit dhe Perëndimit, do të shkojë në Iran më 23 gusht për rihapjen e ambasadës britanike. Zyrtarët thonë se Teherani do të rihap ambasadën e tij në Londër në të njëjtën kohë. Ambasada britanike në Iran është mbyllur në vitin 2011 pasi është sulmuar gjatë një demonstrate kundër sanksioneve të vendosura nga Britania. Hammond do të jetë sekretari i parë jashtëm britanik që do të vizitojë Iranin në më shumë se një dekadë. Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong-un ka urdhëruar trupat e vijës së frontit që të jenë në pozicione të luftës pas një shkëmbimi të zjarrit me jugun. Agjencia shtetërore e lajmeve KCNA ka thënë se Kim ka shpallur gjysmë gjendje të luftës. Sipas burimit të njëjtë, Kim ka urdhëruar trupat që të jenë në çdo kohë të gatshme për operacione ushtarake. Tensionet janë rritur pasi Korea e Veriut të njëjtën ka sulmuar me raketa jugun për të protestuar kundër transmetimeve propagandistike që kanë rinisur pas një pushimi prej 11 vjetësh. Në vitin 2004, dy Koret kanë arritur marrëveshje për të çmontuar autoparlantët propagandistik në kufi. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zenel, asociacioni i komunave me shumicë serbe që pritet të diskutohet edhe në bisedimet e javës ardhshme në Bruxelles, mbetet temë komentuar edhe në gazeta. Çfarë thuhet sot?
Po, Valona, përditshmja koaditore konsideron se mospranimi i Republikës së Përbashkët multietnike devalvon më tej konceptin funksional të shtetësisë së Kosovës. Kësaj gazeta thekson se vendet e privilegjuara në parlament dhe e drejta e pakicës serbe nuk janë dhënë si garanci e pengimit të Republikës, por janë dhënë si garanci e mbrojtjes së pakicës brenda Republikës. Në këtë kontekst, gazeta koeditore vlerëson se Asociacioni i Komunave Serbe me kompetenca të pushtetit të tretë do të shërbejë edhe më tutje si mekanizëm i ndërprerjes së bërjes ndërkombëtare të shtetësisë së Kosovës. Gazeta ka vënë pas se ky asociacion do të shërbejë jo për avancimin e të drejtave të serbe brenda rendit kushtetues të Kosovës, por për rënimin e këtij rendi. Kësaj si shënvizon gazeta, në secilin rrethan institucionet e Kosovës duhet të provojnë secilin zbatim të ligjeve e normave të avancuara brenda kushtetutës që për një apo arsye tjetër kanë mbetur vetëm ligje. Ndryshe, secili kalim i kufirit të funksionimit të shtetësisë kosovare përbën lindjen e një gjysmë republike të re e cila nuk ka për të funksionuar mirë mbar asnjëherë. Valona.
Zenel, çfarë thuhet në shtyp për forcat armatosura të Kosovës, përkatësisht formimin e tyre?
E përditshme e Azëri, Valona, ka vënë pas se transformimi i FSK-s në forcat armatosura pritet jetë tema bosht në sesionin vjeshtor të kuvendit Kosovës, por para se kjo çështje me rekomandimet e ndryshimit kushtetutës të dalë në kuvend, qeveria Kosovës ka paraparë organizimin e një treze gjithëpërfshirëse për të gjetur modalitetet për forcat e armatosura. Gazeta zekson se në këtë tryezë planifikohet të merret edhe mbështetja e deputetëve të listës serbe, e cila po kundërshton themelimin e ushtrisë së Kosovës. Megjithatë, përfaqësues të subjekteve opozitare i kanë thënë të përditshmes zëri se themelimi i forcave të armatosura është një lojë e cilën e ka nisur kryetari i PDK-s Hashim Thaçi para zgjedhjeve parlamentare me qëllim të përfitimit të votave, lojë kjo e cila sipas opozitës tani është duke faktorizuar Serbinë brenda Kosovës. Përfaqësues të opozitës, duke folur për të përditshmen zëri, kanë thënë se Kosova nuk duhet bëjë ndonjë koncesion tjetër në emër të bërjes së ushtrisë, pasi sipas tyre Kosova tashmë ka ushtri dhe se krejt çka duhet të bëjë qeveria është që ta fuqizoj FSK-n ushtarakisht. Valona?
Po Zenel, për fund, çfarë mund veçoni?
Nga përditshme e Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për gjykatën speciale. Gazeta konsideron se qytetarët i kanë sytë të kjo gjykatë, e cila po themelohet për të pastruar akuzat e zviceranit Dick Marti, por në fakt do të merret edhe me peshqit e mdhenj dhe oligarkët që abuzuan me paranë publike. Kjo gjykatë speciale, si pas përdismes, Kosova sot mund të pastroj krimin në Kosovë që ka përfshirë zyrtarët më të lartë të shtetit, por për gjithë këto vite, nga pasufta e këtej, e sidomos pas pavarësisë Kosovës janë bërë të paprekshëm. Kjo oligarki, pushtet biznes, po e shkatron çdo ditë më tepër ekonominë e brisht Kosovës dhe qytetarët nuk po e lë të marrin frym. Prokuroria e shtetit dhe gjyqësia as që kanë guxuar të merren me këto raste, prandaj edhe nëse ka pasur ndonjë denoncim, ato kanë mbetur në sirtarët e sistemit të drejtësisë. Përndryshe, gjykata speciale sipas përditshmes Kosova sot duket të jetë një rast unik për dallim nga Euleksi, sepse të inkriminuarit dhe të korruptuarit nuk mund të interferojnë në këtë sistem për shkak të vendodhjes së tij jashtë vendit tonë.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka konfirmuar se takimi i radhës ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të mbahet më 24 dhe 25 gusht. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë përsëritur qëndrimin e tyre se asociacioni komunave në veri që pritet të diskutohet në këtë rund nuk do të ketë përgjegjësi.